Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron završio dvodnevnu posetu Srbiji.
Mislim da ni sa kim nikada nisam imao toliko duge razgovore u jednom ili dva dana i važne u jednom od prelomnih trenutaka za budućnost Srbije.
Imali smo otvorene razgovore, a mislim da sam ostvario i dobar kontakt sa srpskim narodom. Sada nastavljamo da radimo zajedno.
Poseta francuskog predsjednika podstrek za povećanje investicija i poboljšanje privredne saradnje dve zemlje, ocenjuju ekonomisti. Poslanici Evropskog parlamenta večeras glasaju o imenovanju Ursule von der Leyen za predsjednicu Evropske komisije. Viši sud u Beogradu ponovo osudio Dejana Puzigaću na 12 godina zatvora zbog učešća u ubistvu francuskog navijača Brisa Tatona. Fudbaleri Crvene zvezde protiv litvanske Suduve u kvalifikacijama za Ligu šampiona. U Ligi Evrope Čukarički protiv Bananca. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 30 stepeni. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron završio je dvodnevnu posetu Srbiji. Do aviona na aerodromu Nikola Tesla ispratio ga je predsjednik Aleksandar Vučić uz crveni tepih i postrojenu gardu vojske Srbije. Uoči odlaska francuski predsjednik se sastao sa umetnicima i istaknutim javnim ličnostima naše zemlje. Razgovor sa ljudima koji, kako se navodi, predstavljaju sponu između dve zemlje, organizovala je ambasada Francuske u Srbiji i nije bio otvoren za medije. Prethodno su šefovi država Macron i Vučić na Kalemegdanu razgovarali sa studentima iz regionalne kancelarije za saradnju mladih. U obraćanju medijima predsjednik Srbije je potvrdio nameru francuskog kolege da najvjerovatnije u septembru organizuje sastanak na kom će biti reči o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Izveštava Nikola Denčić.
Predsjednici Francuske i Srbije saglasni su da je kompromis jedino moguće rješenje pitanja Kosova i Metohije i da je neophodno što pre nastaviti dijalog Beograda i Prištine. Aleksandar Vučić je posle razgovora sa Emmanuelom Macronom istakao da ne želi da prebacuje krivicu na drugu stranu i da bi trebalo sačekati da velike sile urade svoj posao.
Ono za što sam tražio podršku od njega to je da razume da to ne može da bude rešeno onako kako bi svako od nas želao, već da to mora da bude nešto između. A kompromis nije slabost, kompromis je snaga. Ja ću se dok sam živ zalagati za kompromis, ali za kompromis. Ne za odustajanje i predaju, već za kompromis, ali stvarni kompromis. Ako budemo mogli, ići ćemo u tim smerom, ako ne budemo mogli, neke generacije posle nas će to morati da urade.
Intenzivniju saradnju u budućnosti najavljuje i francuski šef države.
Imali smo otvorene razgovore, a mislim da sam ostvario i dobar kontakt sa srpskim narodom. Sada nastavljamo da radimo zajedno.
Predsjednik Vučić je ponovio da je poseta Emanuela Macrona važna za razvoj Srbije i za njenu međunarodnu poziciju.
Mi smo imali sinoć četvorosatni, petosatni razgovor. Mislim da ni sa kim nikada nisam imao toliko duge razgovore u jednom ili dva dana i važne u jednom od prelomnih trenutaka za budućnost Srbije. Njegov istup na Kalemegdanu je bio izuzetan, on je fantastičnog talenta političar. Zaista svaki građanin Srbije je mogao da se osjeća uvaženim, da vidi da Srbija nije neka ni rupa na saksiji, niti zabačeno mesto na mapi Evrope, već da ima svoju budućnost i da idemo u dobrom smeru.
Macron i Vučić su sa studentima iz regionalne kancelarije za saradnju mladih razgovarali o regionalnim pitanjima. Predstavnici organizacije, koja se smatra jednim od uspešnijih projekata berlinskog procesa, poručili su da je za razvoj Zapadnog Balkana neophodna bolja saradnja civilnog društva i politike, kao i to da političari doprinesu da mladi osjećaju sigurnost i da dobiju uveravanja da će region ostati na evropskom putu. Predsjednik Srbije veruje da će rezultata biti tek kad region zaista počne da se bavi sobom.
Mi moramo da se posvetimo regionu, da napravimo najbolje moguće odnose, da izvučemo maksimum iz toga, onda ćemo biti mnogo snažniji i mnogo jači. Onda gde će i kako će da se kreće Evropska unija biće mnogo manje značajno za nas nego što je danas. Ali moramo mnogo da radimo i moramo da razumemo da i drugi imaju ne uvijek iste stavove kao što ih imamo mi, i da je važno da i sebe menjamo, a ne da samo tražimo od drugih da se menjaju.
Promjena je potrebna i Evropskoj uniji, koja je postala previše birokratska, smatra predsjednik Emmanuel Macron. Studentima je na Kalemegdanu poručio da bi trebalo da ostanu u svojim zemljama, da ih ne napuštaju, već da rade na transformaciji svog društva.
Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je za RTS da je poseta francuskog predsjednika Macrona Srbiji i posle dužeg vremena poseta sa vrlo jasnim porukama. Dačić je istakao kako je to što je francuski predsjednik istakao potrebu za kompromisom između Beograda i Prištine velika promjena u politici zvaničnog Pariza.
Također je rekao da će on da lično se zalaže. To je velika stvar. Ako mogu da podvučem crtu, mada će i danas biti nastavka ove posete, mislim da je posle dužeg vremena ovo bila jedna izuzetno uspešna poseta. Mislim da je napravljen jedan veliki korak napred i da vam kažem, mislim da to daje veliki podstrek uopšte i za nacionalno dostojanstvo Srbije, koje je godinama bilo frustrirano osjećajem da je Zapad nepravedan prema Srbiji. Ovo je bilo potrebno Srbiji. Mislim da je potrebno i Francuskoj. U smislu da se vratimo i resetujemo naše odnose kakvi su bili, nažalost, pre 100 godina.
Premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj rekao je da je spreman da se vrati dijalogu sa Beogradom pod uslovom da se razgovara o aranžmanima unutar postojećih granica. Haradinaj je na konferenciji za medije u Prištini zahvalio francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu na iskrenosti što je tokom posete Beogradu izjavio da bi trebalo da se nađe kompromisno rješenje između Beograda i Prištine i što je rekao da su Kosovo i Srbija također evropske zemlje.
U posljednjih 9 godina francuske kompanije su u srpsku privredu uložile oko 1,55 milijardi evra. Poseta francuskog predsjednika Srbije je zeleno svetlo za povećanje investicija i poboljšanje privredne saradnje dve zemlje, ocenjuju dobri poznavaoci prilika, zabeležila Nataša Ćimović.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron je tokom boravka u Beogradu više puta naglasio da je unapređenje ekonomske saradnje, pored političke, nešto čemu će se dve zemlje maksimalno posvetiti. Sporazumi koji su juče potpisani ubrzaće sklapanje poslova u energetici, zaštiti životne sredine, saobraćaju, infrastrukturi, odbrani. Srbija je ojačala vojsku kupovinom PVO sistema Mistral, rekao je resorni ministar Aleksandar Vulin.
Za nas je od velikog značaja da možemo evo i na ovaj način da pokažemo da politika vojne neutralnosti daje rezultate, jer mi možemo da se opremamo i sa istoka i sa zapada, nešto što mnoge druge zemlje jednostavno ne mogu da urade. Nakon što smo obnovili ratno vazduhoplovstvo, sada smo počeli da obnavljamo i protivvazduhoplovnu odbranu, nešto što nije rađeno decenijama unazad. Kupovinom protivvazduhoplovnog sistema Mistral mi smo značajno ojačali našu vojsku, mi smo značajno omogućili našim jedinicama da aktivno štite i sebe, da štite naše nebo.
Od 22 sporazuma sa Francuskom, 5 se odnosi na Beograd, kaže zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Najveća investicija je izgradnja metroa. Izgradnja metroa se u ovom gradu najavlja od početka 70. godina prošlog veka, a mi smo poslednjih 5 godina vredno radili da ovu investiciju dovede do početka realizacije, tako da će izgradnja metroa početi krajem 2020. godine. I veoma smo srećni što će naši francuski partneri koji su s nama od početka ovom poslu, zajedno sa Kinezima, učestvovati u izgradnji metroa i što će Beograd i Beograđani konačno dobiti svoj metro.
Poseta Macrona Srbiji je ujedno i signal francuskim investitorima da dođu ovdje i ulažu. Među najvećim francuskim kompanijama koje posluju u Srbiji su Michelin, Lafarge, Lactalis, Tarket, Suez, Schneider Electric i Vinci od nedavno. Ima ih ukupno 100 i zapošljavaju 15.000 ljudi, podsjeća direktorka Francusko-Srpske privredne komore Sanja Ivanić.
Mnogo toga Srbija može da ponudi francuskim investitorima i uopšte stranim investitorima. Pre svega je tu, naravno, kompetentna radna snaga. Ona jeste povoljna, ali mi uglavnom ističemo da je ovde radna snaga prevashodno kompetentna. Jer imamo jako veliki broj mladih inženjera, imamo dugu industrijsku tradiciju, tako da su to neke stvari koje bi svakako trebalo izdvojiti i pohvaliti se njima, naravno.
Francuska i Srbija su potpisale brojne sporazume iz oblasti kulture. Kinematografija je zauzela posebno mesto, ali i strip. Zanimljivo je da je Pančevo izabrano kao grad budućih susreta strip autora dve zemlje, rekla nam je direktorka agencije Komunikart Monika Husar-Tokin.
Nama je bilo veliko zadovoljstvo zaista da potpišemo sporazum o saradnji između Međunarodnog centra za strip i ilustraciju u Angulemu i naše agencije. I od naredne godine 2020. zapravo će francuski autori dolaziti u Pančevo, a srpski autori odlaziti u Angulem.
Macron je doveo i Euronews u Srbiju. Ta televizijska kuća pokreće kanal u Beogradu i zaposliće 100 ljudi.
Premijerka Ana Brnabić istakla je u razgovoru sa generalnim direktorom Vansi Grupe, Xavijeom Ijarom, da je koncesija te kompanije za Beogradski aerodrom Nikola Tesla prva velika koncesija u Srbiji i jedan od najvažnijih projekata. Navela je da su strateško partnerstvo vlade Srbije sa Vansi Grupom, kao i partnerstva sa Etihadom i kompanijom MTU, ključna za budući razvoj vazduhoplovnog saobraćaja u Srbiji. Ijar je rekao da je cilj Vansija razvoj saobraćaja i kontinuirano unapređenje kvaliteta usluga na Beogradskom aerodromu za sve putnike. U govore istaknuto da su vlada Srbije i Vansi grupa posvećene održavanju poverenja i partnerstva. Francuski mediji danas izveštavaju o poseti Emanuela Macrona Srbiji. Mond navodi kako je tom posetom Macron pokazao da želi da bude garant evropskog uticaja u tom regionu koji je predmet želja Rusije i Kine.
Francuski predsjednik imao je zadatak i da se zaboravi, kako navodi Mond, užasni protokolarni gaf Jelisejske palate tokom obeležavanja 100-godišnjice kraja Prvog svjetskog rata u Parizu, kada je predsjedniku Srbije određeno da sedi u pozadini. Portal 20 minuta prenosi da je Macron ponovo osvojio Srbe, obraćajući im se na njihovom jeziku, nakon što je prijateljstvo između dve zemlje nedavno ugroženo. Televizija France 3 u prvi plan stavlja grandiozni doček koji je predsjednik Srbije priredio za francusku kolegu.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Semom Fabricijem, o evropskom putu zemlje, problemima u dijalogu Beograda i Prištine i sprovođenju političkih i ekonomskih reformi. Vučić je podsjetio da je Unija najznačajniji spoljno-trgovinski partner sa kojim Srbija ostvaruje više od 60% robne razmene.
Fabricij je naglasio da će delegacija Unije nastaviti da podržava proces evrointegracija Srbije i posreduje u dijalogu radi postizanja sveobuhvatnog sporazuma između Beograda i Prištine. Sagovornici su razmotrili i preporuke iz posljednjeg izveštaja Evropske komisije i saglasili se da je potreban energičniji rad u sprovođenju vladavine prava i preporuka.
Poslanici Evropskog parlamenta večeras će glasati o imenovanju Ursule von der Leyen za predsjednicu Evropske komisije. Glasanje je predviđeno za 18 časova. Da bi bila izabrana, mora da dobije povjerenje više od polovine od 751 poslanika. Ursula von der Leyen najavljuje da će, ukoliko joj Evropski parlament ukaže povjerenje, predložiti zagarantovanu minimalnu platu za radnike u Evropskoj uniji i program naknada za nezaposlene. U obraćanju Evropskom parlamentu poručila je da je njen cilj ujedinjenje i jačanje Evrope. Iz Strasbura za Novosti dana, Nataša Jokić.
U oči glasanja Ursula von der Leyen obratila se jutro s evropskim poslanicima ovde u Strasburu, izlažući, kako to tradicija nalaže, prioritete svog budućeg petogodišnjeg mandata. U nastojanju da izađe u susret horizontu očekivanja socijalista, bez čije podrške ne može da dobije dovoljan broj glasova, von der Leyen je, uprkos tome što je konzervativka, u Evropskom parlamentu jutros održala govor koji je više ličio na proglas nekog socijaldemokrate. Ona je naglasila da je jedan od njenih prioriteta socijalna ekonomija, zagarantovana najniža evropska zarada, zajedničko evropsko osiguranje za nezaposlene, dečiji dodatak za siromašne porodice, zajednička evropska socijalna politika za mlade ljude. Ne treba narod da služi ekonomiji, već obrnuto, ekonomija da služi narodu, poručila je ona. Ekologija je također jedan od prioriteta von der Leyen. Ona je obećala da će sve učiniti kako bi na snagu stupio prvi evropski zakon o klimi i evropski investicioni plan sa ciljem borbe protiv klimatskih promjena, koji bi obuhvatao privatne i javne investicije. Von der Leyen je također najavila promjenu ugovora iz Dublina, koji podrazumeva da stranac može da traži azil samo u onoj zemlji u koju je prvo stupio ušavši u Evropsku uniju, što odgovara pre svega Italiji, Grčkoj i Španiji, kao i ubrzavanje raspoređivanja evropskih snaga na spoljnim evropskim granicama. Što se tiče bezbednosti, von der Leyen je naglasila da samo NATO pakt može da garantuje bezbednost Evropskoj uniji. Ostaćemo vezani za NATO, rekla je von der Leyen, inače dosadašnja ministarka odbrane Nemačke. Ona nije pominjala pitanje budućih proširenja Evropske unije.
Zbog istraživanja nafte i gasa u teritorijalnim vodama Kipra, Evropska unija je uvela prvu seriju sankcije Turskoj. Brisel smatra da Ankara na taj način krši suverenitet Kipra, dok je turski ministar spoljnih poslova Mevlud Čavušoglu poručio da će se te aktivnosti nastaviti, zabeležio Milenko Marković.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije odlučili su da smanje predpristupnu pomoć Turskoj za skoro 146 miliona evra, prekinu pregovore o aviosaobraćaju i bilo kakve bilateralne razgovore sa tom zemljom. Oni su pozvali Evropsku investicionu banku da preispita davanje zajmova Ankari. Bilo je za očekivati da će Evropska unija preduzeti mere protiv Turske, jer ta zemlja istražuje nalazišta nafte i gasa ne samo u Kipar, već i u grčkim vodama, kaže politikolog Aleksandar Pavić. On podsjeća da su sankcije uvedene na grčki zahtev.
Grčka je tražila već više puta od Evropske unije da nešto preduzme po tom pitanju i naravno Grčka ima prednost odnosno na Tursku unutar Evropske unije jer je ona član. Ne samo to, nego je ona isto i član NATO-a, a s obzirom da se pogoršavaju odnosi između Turske i Sjedinjenih Američkih Država zbog turske kupovine sistema S-400 od Rusije, onda i Amerikanci podržavaju Grčku, pa tako i Kipar u tome svemu.
Turska pravda svoje poteze time što ima odobrenje Severnog Kipra, teritorije koju je okupirala 1974. i čiju nezavisnost samo ona priznaje, dok Brisel insistira na teritorijalnom integritetu tog ostrva. Nova nalazišta u Mediteranu su, smatra Pavić, veoma značajna, do te mere da su postala deo veće geopolitičko-energetske igre.
Egipat je napravio nova velika nalazišta i postoji sad jedna osovina između i Egipta i Grčke i Kipra, a i Izraela, koji isto buši u svom delu, pa i u libanskom delu gde postoji isto tako spor, gde su otkrivene nalazišta gasa i postoje ambicije da se napravi jedan gasovod koji bi povezivao ta nalazišta sa Južnom Evropom i dalje sa Zapadnom Evropom.
Rusija je u ovom slučaju načelno izrazila podršku Grčkoj i Kipru, ali Pavić ne misli da će Moskva zaoštriti retoriku protiv Turske jer sa Ankarom ima sve bolje odnose. Prema njegovim rečima, Evropska unija će držati stranu Grčkoj kao i Amerika, koja će koristiti ovu situaciju za pritisak na Tursku, u pokušaju da pronađe energetsku alternativu ruskom gasu.
U novostima dana ponovo domaće teme.
Viši sud u Beogradu ponovo je osudio na 12 godina zatvora Dejana Puzigaću sa monaškim imenom Sava, zbog učešća u ubistvu francuskog navijača Brisa Tatona u Beogradu 2009. godine. To je treća prvostepena presuda Puzigaći. Na nju i odbrana i tužilaštvo imaju pravo žalbe apelacionom sudu. Podsetimo, u tom slučaju Đorđe Prelić je pravosnažnom presudom osuđen na 10 godina zatvora, a ostalih 12 optuženih su već pušteni iz zatvora, na uslovni otpust ili su izdržali zatvorske kazne. Taton je teško povređen u tuči navijača Partizana i Tuluza iz Francuske na Obilićevom vencu 17. septembra 2009. godine, a 11 dana kasnije je preminuo u bolnici.
U Skupštini Srbije rasprava o setu zakona iz oblasti trgovine. Predlog zakona o trgovini, elektronskoj trgovini i robnim berzama obrazložio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, koji je rekao da je cilj predloženih izmena usaglašavanje našeg zakonodavstva sa najboljim evropskim standardima, ali i zaštita kako proizvođača, tako i kupaca. Detaljnije Ida Maričić.
Prošle godine više od 1,8 miliona građana Srbije kupovalo je robu preko interneta. E-trgovina u Srbiji lane je ostvarila promet od 317 miliona dolara, a očekuje se da u ovoj godini internet prodaja zabeleži promet od oko 350 miliona dolara, rekao je ministar Đorđević.
U cilju stvaranja uslova za dalji razvoj online prodaje, u zakon su unete odredbe kojima se detaljnije uređuje elektronska trgovina. Naime, po prvi put se uvode pojmovi elektronske prodavnice u koje trgovac prodaje svoju robu direktno potrošaču i online platforme koja povezuje prodavca i kupca. Takođe, zakon po prvi put prepoznaje poslovni model prodaje drop shipping, koji se već primenjuje u praksi, a odvija se tako što roba fizički ne stiže do trgovca, već direktno od proizvođača, odnosno uvoznika, putuje ka kupcu, čime se ubrzava postupak dostave i smanjuju troškovi trgovcu.
Poslanica Slavica Živković iz Socijaldemokratske partije Srbije rekla je da se radi o izuzetno važnim zakonima za standard građana i da će ih ta stranka podržati.
Najveći izazov u jačanju elektronske trgovine u Srbiji je kako da se poveća poverenje građana u taj oblik kupovine i prodaje i spreči siva ekonomija u toj trgovini.
Podršku zakonima u ime Pokreta socijalista, Seljačke stranke i Ujedinjene seljačke stranke najavio je poslanik Bojan Torbica.
Pohvalno je to što je resorno ministarstvo za trgovinu i telekomunikacije prepoznalo značaj i potrebu da ovaj oblik trgovine detaljnije uredi, pre svega unapređenjem zakonodavnog okvira u ovoj oblasti.
Poslanica Srpske napredne stranke Ana Čarapić istakla je da je cilj bio da se zakoni urade u saradnji sa privredom i da predvide i sankcije.
Usvajanje zakona o kojima upravo raspravljamo neće izazvati nikakve troškove ni kod privrede, ni kod građana. Nasuprot tome, uticaće na smanjenje troškova i na unapređenje života i uslova poslovanja.
Za Srpsku radikalnu stranku trgovina je jedna od najvažnijih oblasti za građane i njihov život i ona mora biti dobro uređena, poručili su poslanici te stranke. U prepodnevnom delu zasedanja poslanici su postavljali poslanička pitanja. Poslanik stranke Moderne Srbije Nemanja Radojević zatražio je od premijerke Ane Brnabić i ministra privrede Gorana Kneževića da odgovore šta se dešava sa kompanijom Fiat u Kragujevcu i zašto su radnici još na plaćenom odmoru. Poslanik Đorđe Vukadinović tražio je komentar vlade na izjavu francuskog predsjednika Emanuela Makrona da sporazum Beograda i Prištine, kada do njega dođe, treba da potpišu dve države, Srbija i Kosovo. Ocenio je da je trebalo reagovati diplomatskim kanalima jer Srbija ne priznaje Kosovo.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović boravi od danas do subote na istočnom kraku koridora 10, gde će sa saradnicima biti svakodnevno prisutna na gradilištu na poslednjoj deonici u izgradnji Bancarevo Crvena reka. Planirano je da se sastanci održavaju u kampu u Beloj Palanci sa izvođačima radova i ostalim učesnicima u projektu. Do kraja 2023. godine Uprava carina Srbije planira da u potpunosti pređe sa papirne na elektronsku dokumentaciju o prometu robe. Ta pravila za sada važe samo za kamione koji Srbiju koriste za tranzit, a planirano je da počnu da se primenjuju u procedurama izvoza i uvoza. Modernizacija naše carinske službe sprovodi se uz stručnu i finansijsku pomoć Evropske unije vrednu oko 10 miliona evra, zabeležio Ivan Jovanović.
U okviru reformi javne administracije, Srbija pokušava da reorganizuje i rad uprave carina. Vršilac dužnosti pomoćnika direktora uprave, Veselin Milošević, kaže da smo na tom putu napravili tek prvi od ukupno tri važna koraka.
Mi smo 2016. u februaru pristupili kompjuterizovanom tranzitu. Kroz Srbiju svi kamioni prolaze samo elektronskim porukama. Ono što je pred nama, to je da i uvoz i izvoz izbacimo deklaracije i da uvoz i izvoz također kompjuterizovano radimo na relaciji uvoznik ili izvoznik i carina Srbije.
Milošević tvrdi da prednosti modernizovane carinske službe mogu da se izraze i novcem.
Danas imamo godišnje oko 1,5 miliona kamiona u tranzitu, gde u budžet ulazi oko 50 miliona evra samo po tom osnovu dodatnih para. Samo tome što vozači koriste Srbiju za tranzitno područje, pa negde su svratili da jedu, negde popravljaju kamion, pričamo samo o tranzitu. Zamislite ostatak celog uvoza i izvoza koji će biti kompjuterizovan, to su zaista onda stotine miliona evra na godišnjem nivou.
Prema rečima Kristine Đurić iz Privredne komore Srbije, modernije i brže carinske procedure su dobra vest za naše firme.
Mi svi željno očekujemo da se ta automatizacija završi u roku, tamo negde 2023. ako sam dobro shvatila, a da prosto nam omogući i bolju razmenu informacija da lakše, bezpapirno, praktično podnosite uvozno-izvozna dokumenta.
Za prvu fazu modernizacije carinske službe u Srbiji, Evropska unija je obezbedila pomoć od oko 1.500.000 evra. Očekuje se da iz istog izvora dobijemo još 9 miliona, koliko je procenjeno da će biti potrebno da se pokriju troškovi te reforme.
Tokom 2018. godine u Srbiji je u svakom trenutku boravilo u proseku između 3.000 i 4.000 izbeglica, tražilaca, azila i migranata. Podaci su upravo završenog istraživanja Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju i Centra za kriznu politiku i reagovanje. U svojoj publikaciji pod nazivom Između zatvorenih granica 2018. ove dve organizacije posebno ističu broj stranih maloletnika koji su u našu zemlju došli bez pratnje roditelja ili staratelja, zabeležila Jovana Obrenić.
Priliv izbjeglica i migranata u našoj zemlji tokom prošle godine većinom se odvijao preko krijumčarskih mreža i puteva, a njihov broj veći je od 16.000, kaže šef predsjedništva UNHCR Srbija Hans Friedrich Schoder.
Situacija u Srbiji u velikoj meri reflektuje sliku regiona i takozvane zapadno-balkanske rute. Kao što ste vidjeli, bilo je izvesnih promjena rute tokom proleća 2018. kada je više migranata nego ranije nelegalno prelazilo u Bosnu i slično, ali to je bilo samo preusmeravanje rute i nije značajno promijenilo ovdašnju situaciju.
Više od 50% novopridošlih stranaca izjavilo je da su svoje države porekla napustili zbog progona i oružanog sukoba, a više od 60% njih kao tačku odredišta označava neko od država Evropske unije, ističe Jelena Šurlan iz Komesarijata za izbjeglice i migracije.
Broj osoba na različitim lokacijama varirao je od 100 do 300 osoba dnevno. I ono što je najvažnije, to su naši zajednički napori, a koje smo uložili, da se ovi ljudi usmere u centre u kojima će biti smešteni u dostojanstvenim uslovima. Naprimjer, na jučerašnji dan u redovnim azilnim centrima boravi 716, u prihvatnim 2142. To vam govori o slobodnim kapacitetima koje trenutno imamo, imajući u vidu obavezu koju je Republika Srbija preuzela da omogući 6.000 kreveta.
Prema podacima UNHCR-a, tokom prošle godine u Srbiju je ušlo 2800 stranih maloletnika bez pratnje roditelja. Naše službe za socijalni rad u koje su deca bila upućena, adekvatno su ih zbrinule, objašnjava državni sekretar u Ministarstvu za rad Svetozar Leksov.
U toku je realizacija projekata Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranijom položaju u Srbiji, koja ima zadatak pre svega da podigne nivo znanja ljudi u sistemu socijalne zaštite, pre svega u delu pružanja psihosocijalne podrške i razumevanju problema migranata.
Tokom prethodne godine istraživači dva centra za integraciju i toleranciju i kriznu politiku i reagovanje detaljno su dokumentovali slučajeve kolektivnog proterivanja stranaca iz okolnih država članica Evropske unije koji su bili izloženi nasilju, nehumanom i ponižavajućem tretmanu. U graničnim delovima sa Mađarskom, Hrvatskom, Rumunijom ali i Bosnom zabeleženo je gotovo 1000 incidenata u koje je bilo uključeno 10.000 ljudi.
U Beogradskoj mesnoj zajednici Zeleno brdo na Zvezdari održana je prva besplatna obuka podrške ekonomskom osnaživanju i osposobljavanju žena iz ranjivih grupa. U okviru programa koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, realizuje se i projekat podsticanje samozapošljavanja Romkinja, povratnica u Srbiju i drugih ranjivih grupa, a u organizaciji Udruženja poslovnih žena Srbije. Cilj je da se posle edukacije polaznica nastavi sa obukom za wellness i masažu, kao i sa školom programiranja. Opširnije Aleksandar Milivojević.
Obuke su namenjene pre svega ženama koje imaju dodatno otežane mogućnosti za zaposlenje, ženama romske nacionalnosti, povratnicama iz inostranstva, samohranim majkama kao i pripadnicama drugih ranjivih grupa koje žele da vode svoj posao. Ključ rada u radionicama je razmjena znanja i iskustava, a to će pomoći da polaznice lakše savladaju zadate teme, kaže Tijana Sekulić iz Udruženja poslovnih žena Srbije.
Teme su šta je to što čini jednu preduzetnicu, koje su to njene karakteristike, značaj kreativnosti i značaj inovacija u preduzetništvu. Treba doći do dobre ideje i treba tu dobru ideju vrednovati da bismo pokrenuli biznis, razvili ga, registrovali ga, da bi bio uspešan.
Sekulićeva objašnjava da se radom u radionicama postiče preduzetnički duh, ali i otkriva za koji posao su žene posebno zainteresovane.
Posle ove edukacije nastavljamo sa konkretnim obukama za masažu i wellness, jer smo istraživanjem došli do toga da ova ciljna grupa je jako zainteresovana za otvaranje salona, lepote, za masažu, jer ovo nije samo priča o preduzetništvu, već i o razvoju karijerne opcije, da se one kvalitetnije zapošljavaju, da dobiju konkretne dodatne obuke.
Pored obuke za masažu i wellness, polaznice će pohađati školu programiranja. Cilj obuke je da učesnice radionice nauče kako se pravi jedan sajt i kako se komunicira preko društvenih mreža. To će, prema rečima Tijane Sekulić, dodatno osnažiti nezaposlene žene.
Slušajte novosti dana.
Muzej savremene umetnosti u Beogradu zatvoren je od danas do 21. septembra zbog pripreme zahtevne retrospektivne izložbe Marine Abramović, koja se prvi put samostalno predstavlja u rodnom Beogradu posle gotovo 45 godina.
Sport. Fudbaleri Crvene zvezde od 20 časova i 45 minuta igraće u Beogradu protiv Litvanske Suduve u revanš meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U Ligi Evrope Čukarički će od 17 časova u Jerevanu igrati protiv Bananca, pripremio Vlade Radičević.
Suduva ima bolji tim u odnosu na prošlu sezonu, ali pitanje pobednika u prvom kolu kvalifikacija se ne postavlja. Pred svojim navijačima i uz povoljan rezultat 0-0 iz prvog susreta, Crvena zvezda želi nastavak puta ka Ligi šampiona Evrope. Trener Vladan Milojević nije previše zadovoljan posle prve utakmice u Litvaniji, ali očekuje u Beogradu bolju realizaciju šansi i pobedu.
Da kažem da sam nešto preterano zadovoljan, sigurno da nisam. Ja nikad i nisam zadovoljan, stvarno smatram da imamo mnogo velike mogućnosti i da možemo mnogo bolje. Mislim da se jako dobro znamo, da neće tu nekih velikih iznenađenja biti. Uglavnom, u svakom slučaju, imamo jako ozbiljnog protivnika koga respektujemo, kao što smo ga respektovali prošle godine, i očekujem da budemo oni pravi koji bi trebali da budemo.
Utakmica na stadionu Rajko Mitić počeće u 20 časova i 45 minuta, obezbeđen je i TV prenos. Također danas od 17 časova ljubitelji fudbala moći će na našoj televiziji da prate i revanš utakmicu iz Jermenije, Čukarički Banac. Naš tim ima ogromnu prednost od 3 gola iz prvog meča i izvesno je da će rutinski obezbediti plasman u drugo kolo. Niški Radnički će revanš protiv Estonske Flore odigrati u četvrtak na domaćem terenu, dok će se tim Partizana uključiti u kvalifikacije za Ligu Evrope sledeće nedelje.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu 26 stepeni, u Nišu 25, u Novom Sadu 28. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura do 16, dnevna do 30, u Beogradu 28 stepeni. I u četvrtak u većini mesta sunčano. U petak i subotu oblačno sa lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Od nedelje ponovo sunčano i toplije.
Večeras će iz Srbije biti vidljivo delimično pomračenje meseca, saopštilo je astronomsko društvo Ruđer Bošković. Pomračenje će biti nepovoljno za posmatranje jer visina meseca iznad horizonta neće biti veća od jednog pedlja ispružene ruke. Pomračenje počinje u 22 časa i 1 minut. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.